Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αρχίζει μια καινούρια χρονιά με τη χάρη του Θεού και καθώς ζούμε μέσα σε έναν κόσμο που συνεχώς έχουμε καινούργιες εμπειρίες στο περπάτημά μας το καθημερινό, πολλές φορές ξεχνάμε τον πνευματικό κόσμο και επικεντρωνόμαστε μόνο στον υλικό κόσμο, στον ορατό κόσμο. Και ενώ λέμε στο σύμβολο της πίστεως ότι πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων, ωστόσο στην καθημερινότητα τα ορατά τόσο πολύ έρχονται μπροστά μας και τόσο πολύ μπορεί να γεμίσουν το μυαλό μας που να ξεχάσουμε τα αόρατα. Έτσι λοιπόν, καθώς προσευχόμουν και ζητούσα από τον Θεό οδηγία για την επόμενη σειρά μηνυμάτων, αυτό που είχα μέσα στην καρδιά μου ήταν να μιλήσουμε για τις εμφανίσεις των αγγέλων μέσα στην Αγία Γραφή. Έτσι, για να σκεφτούμε και να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε μόνοι μας. Γύρω μας υπάρχουν οι άγγελοι του Θεού, οι οποίοι παίζουν ένα ρόλο μέσα στα σχέδια του Θεού και παίζουν ένα ρόλο στη δική μας τη ζωή. Και είναι καλό να δούμε το πόσο ο Θεός χρησιμοποίησε τους αγγέλους του μέσα στην Αγία Γραφή, έτσι ώστε να θυμόμαστε κάθε φορά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα που μας απασχολούν, που έχουν να κάνουν με τα ορατά πράγματα, ότι υπάρχουν και τα αόρατα και υπάρχει μία διάσταση που είναι καλό να την έχουμε στο μυαλό μας, γιατί είναι εξίσου πραγματική. Βλέπετε, αυτό που βλέπουμε, λέμε αυτό είναι πραγματικό. Ωραία. Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι και αυτό που δεν βλέπουμε είναι πραγματικό, γιατί ο Θεός μας είναι αυτός που έφτιαξε και τα ορατά και τα αόρατα. Και έτσι σήμερα θα μιλήσουμε γενικά για την αγγελική δραστηριότητα και θα ξεκινήσουμε από την παλαιότερη μνήμα που έχουμε χρονολογικά για αγγέλους, στο βιβλίο του Ιώβ, στο 38ο κεφάλαιο. Βιβλίο του Ιώβ λοιπόν, κεφάλαιο 38, καθώς έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση από τους φίλους του Ιώβ που ήρθαν να τον παρηγορήσουν, θυμάστε τις συμφορές που ήρθαν επάνω στον Ιώβ και στα υπάρχοντά του και στην οικογένειά του και τελικά στο σώμα του, και έρχονται διάφοροι φίλοι του και αρχίζουν να λένε καθένας τις σκέψεις του για αυτό που έχει συμβεί, και στο τέλος μιλάει ο Κύριος. 38. Τότε ο Θεός απάντησε στον Ιώβ μέσα από τον ανεμοστρόβιλο και του είπε: «Ποιος είσαι εσύ που τα δικά μου σχέδια αμφισβητείς? Γιατί μιλάς για πράγματα που δεν καταλαβαίνεις?» Χωρίο 4. «Πού ήσουν εσύ όταν εγώ θεμελίωνα τη γη? Πες μου το αν το γνωρίζεις. Για πες, όταν εγώ έφτιαχνα τη γη, εσύ πού ήσουνα? Ξέρεις ποιος όρισε τις διαστάσεις της? Ποιος τέντωσε σκηνή να τη μετρήσει? Πάνω σε τι στηρίγματα μπήκαν τα θεμέλια της? Ή ποιος τοποθέτησε το γωνιακό λιθάρι? Τότε, όταν εγώ δηλαδή έφτιαχνα τη γη, όλα τα άστρα της αυγής μαζί τραγουδούσαν και σκόρπιζαν κραυγές χαράς όλα τα ουράνια όντα». Όταν λοιπόν λέει εγώ έφτιαχνα τη γη, ήταν τα ουράνια όντα, ήταν οι άγγελοι εκεί και έβγαζαν φωνές χαράς. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι: «Ότι γεννήθησαν άστρα είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοί μου». Λέει όταν δημιουργόνταν ο κόσμος, η γη, τα άστρα, τότε λέει όλοι οι άγγελοί μου με επενούσαν, είναι σαν με δοξολογούσαν με μεγάλη φωνή. Επομένως, από αυτό το χωρίο καταλαβαίνουμε ότι οι άγγελοι δημιουργήθηκαν από τον Θεό πριν από τη δημιουργία του κόσμου του δικού μας, πριν από τη δημιουργία της γης μας. Γιατί λέει ότι όταν δημιουργούσε ο Θεός τη γη, οι άγγελοι ήταν εκεί και έψαλαν και θαύμαζαν και υμνούσαν τον Θεό. Έτσι λοιπόν έχουμε κάποιες πνευματικές προσωπικότητες, οι άγγελοι είναι πνευματικές προσωπικότητες, που ο Θεός τις έφτιαξε με ελευθερία να διαλέγουν. Βλέπετε, ο Θεός με τα δημιουργήματά Του θέλει να έχει σχέση αγάπης. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν μπορεί να υπάρχει σχέση αγάπης χωρίς να υπάρχει ελευθερία. Και έτσι ο Θεός έπλασε ελεύθερους τους ανθρώπους και πριν από αυτό έπλασε ελεύθερους τους αγγέλους και η ελευθερία ήταν: εγώ σε έπλασα, είμαι ο δημιουργός σου, θέλεις να με ακολουθήσεις, θέλεις να κάνεις το θέλημά μου, θέλεις να υπηρετήσεις τα σχέδιά μου. Είσαι ελεύθερος να πεις ναι, είσαι ελεύθερος να πεις όχι. Γι' αυτό ακριβώς διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 4, ότι υπήρξαν άγγελοι οι οποίοι αμάρτησαν και απομακρύνθηκαν από τον Θεό. Και στην επιστολή του Ιούδα, στο χωρίο 6, διαβάζουμε για αγγέλους που άφησαν το κατοικητήριό τους και εξέπεσαν από το αξίωμά τους. Επομένως υπήρξε μία ομάδα αγγέλων που είπανε: όχι, εγώ δεν θα ακολουθήσω τον Θεό, θα κάνω το δικό μου, και αποτέλεσαν τον πονηρό πνευματικό κόσμο, που αλλού τους διαβάζουμε ως αγγέλους του σατανά, αλλού τους διαβάζουμε ως δαιμόνια. Είναι ο αόρατος πνευματικός κόσμος του πονηρού. Αλλά σε αυτή τη σειρά δεν θα ασχοληθούμε με αυτό, θα ασχοληθούμε με τους αγγέλους του Θεού. Οι άγγελοι λοιπόν που αποφάσισαν ότι θα μείνουν μαζί με τον Θεό και θα υπηρετήσουν τα σχέδια του Θεού, ασχολούνται συνεχώς πρώτα απ' όλα με το να δοξάζουν τον Θεό. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 103, στα χωρία 20 και 21, «Τον Κύριο ευλογείτε όλοι του οι άγγελοι, δυνάμεις ισχυρότατες που εκτελείτε ό,τι σας πει, υπάκου εις τη φωνή της προσταγής του». Επομένως υπάρχουν οι άγγελοι που είναι διαθέσιμοι να κάνουν «τι θα πει ο Θεός, Κύριε, πες». Και αυτοί τον δοξάζουν. «Τον Κύριο ευλογείτε όλες οι ουράνιες δυνάμεις του, που τον υπηρετείτε και κάνετε ό,τι και αν θελήσει». Και στον Ψαλμό 148, «Αλληλούια, ενείτε τον Κύριο, ενείτε τον Κύριο από τους ουρανούς, ενείτε τον στα ύψη, αυτόν ενείτε όλοι του οι άγγελοι, ενείτε τον όλες οι ουράνιες δυνάμεις του». Επομένως έχουμε αγγέλους που δοξάζουν τον Θεό, και θυμάστε ότι στο όραμα που είχε ο Ισαΐας στο 6ο κεφάλαιο του βιβλίου του, λέει: «Κάποια στιγμή είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω σε ένα θρόνο υπερυψωμένο και γέμισε η παρουσία του τον ναό, και μπροστά του», λέει, «πετούσαν σεραφείμ», και όπως θυμάστε είχαμε πει σεραφ είναι η φωτιά, σεραφείμ είναι τα φλογερά όντα, επομένως κάποιοι άγγελοι που ήταν φλογερά όντα, και λέει ότι είχαν 6 φτερούγες, από εκεί είναι και τα εξαπτέρυγα της εκκλησίας, 2 για να σκεπάζουν το πρόσωπό τους, 2 για να σκεπάζουν το σώμα τους και τις άλλες 2 για να πετάνε, και φώναζαν το ένα στο άλλο: «Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος του σύμπαντος, όλη η γη είναι από τη δόξα του γεμάτη». Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα: «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Επομένως οι άγγελοι του Θεού βρίσκονται στην παρουσία του Θεού και τον δοξάζουν. Και τον δοξάζουν και τον δοξάζουν. Και όταν εμείς αρχίζουμε να ψάλουμε και να δοξάζουμε τον Θεό, απλώς ενώνουμε τις δικές μας φωνές με τις φωνές των αγγέλων του Θεού, που έτσι κι αλλιώς ψάλουν και τον υμνούν σε μόνιμη βάση. Γι' αυτό και πολλές φορές διαβάζουμε σε διάφορα βιβλία ή έρχονται αδελφοί και λένε: «Ξέρεις, την ώρα που ψάλαμε άκουσα και μία άλλη φωνή σε υψηλότερο τόνο που έψαλε μαζί μας». Οι άλλες φορές είδα κάποιους αγγέλους του Θεού να στέκονται μαζί εδώ και να ψάλουν. Ξαφνικά ο Θεός ανοίγει λίγο τα μάτια μας, τα πνευματικά, και βλέπουμε τι συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο, που είναι εξίσου πραγματικός. Και αυτό το ξέρανε στην αρχαία εκκλησία, και γι' αυτό θυμάστε που το έχουμε πει κι άλλες φορές, μία από τις ευχές που κάνει ο ιερέας και είναι μυστική ευχή και δεν ακούγεται πολύ πολύ έξω, την κάνει μέσα στο ιερό πριν να βγει το Ευαγγέλιο, πριν να γίνει είσοδος του Ευαγγελίου, η λεγόμενη μικρά είσοδος. Λέει: «Δέσποτα Κύριε, ποιήσον συν τη εισόδο ημών», Κύριε κάνε μαζί με τη δική μας την είσοδο, «είσοδον των Αγίων σου αγγέλων γενέσθε, συλλειτουργούντον ημίν και συνδοξαζόντον την συναγαθότητα». Κύριε Θεέ, κάνε καθώς θα γίνει η δική μας η είσοδος, να γίνει και είσοδος των δικών σου των αγγέλων, οι οποίοι θα λειτουργήσουν μαζί μας, θα δοξάσουν μαζί μας και μαζί θα δοξάσουν την αγαθότητά σου. Έτσι λοιπόν ο Θεός γνωρίζει ότι ο λαός του τον υμνεί και γι' αυτό ακριβώς ξέρει ότι γύρω του είναι άγγελοι που τον δοξάζουν και έρχονται και οι πιστοί από τη γη να υψώσουν και αυτοί τις φωνές τους σε φωνή δοξολογίας στον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε δεν είναι τυχαίο που στα εικονογραφικά προγράμματα σε διάφορες εκκλησίες θα δείτε να υπάρχει μία σειρά αγγέλων και μετά μία σειρά Αγίων. Έτσι, το νόημα αυτής της εικονογραφικής παράστασης ποιο είναι? Είναι να ξέρεις πριν αρχίσεις την εκκλησία εσύ να δοξάσεις τον Θεό, οι άγγελοι δοξάζουν τον Θεό σε μόνιμη βάση. Και οι Άγιοι του Θεού που είναι στη δόξα δοξάζουν τον Θεό σε μόνιμη βάση. Λοιπόν ήρθες και εσύ τώρα μες στην εκκλησία και εσύ θα ενώσεις τη δοξολογία σου με αυτούς που δοξολογούν έτσι και αλλιώς και από πριν. Και όταν θα φύγεις εσύ από την εκκλησία, αυτοί θα συνεχίζουν να δοξάζουν στην παρουσία του Θεού, συνεχίζουν να βρίσκονται. Επομένως να ξέρεις ότι έχεις μπει και εσύ μέσα σε ένα σύνολο δοξολογίας, αγγέλων που δοξάζουν τον Θεό, Αγίων που δοξάζουν τον Θεό και συμμετέχεις και εσύ σε μία λατρεία που λειτουργεί σε αιώνια βάση και σε μόνιμη βάση. Και ακόμα, επειδή ο Θεός έχει σχέδια για το σύμπαν, έχει σχέδια για τη γη, έχει σχέδια, οι άγγελοι είναι αυτοί που υπηρετούν σε αυτά τα σχέδια του Θεού. Οι άγγελοι του σκότους είναι αυτοί που πηγαίνουν κόντρα στα σχέδια του Θεού. Αλλά οι άγγελοι του Θεού είναι αυτοί που υπηρετούν. Στον Ψαλμό 104, 4 λέει: «Κάνεις ως ανανέμους τους αγγέλους σου και αυτούς που σε υπηρετούν σαν της φωτιάς τη φλόγα». Επομένως τους αγγέλους τους ονομάζει αυτούς που σε υπηρετούν, Κύριε. Είναι οι υπηρέτες του Θεού. Επομένως, όταν θέλεις να υπηρετήσεις τον Θεό, όταν λες Κύριε θέλω να ζήσω για σένα, θέλω να υπηρετήσω τα σχέδιά σου, να ξέρεις ότι έχεις συνεργάτες που και αυτοί υπηρετούν τα σχέδια του Θεού. Δεν είσαι μόνος σου στην υπηρεσία του Θεού. Υπηρετείς εσύ και υπάρχουν και άγγελοι του Θεού που υπηρετούν. Όσο βαδίζεις μέσα στο σχέδιο του Θεού, οι άγγελοι του Θεού είναι μαζί σου και σε βοηθούν και σε υπηρετούν. Και αυτό που μοιάζει τους αγγέλους είναι να κάνουν αυτό που ο Θεός τους λέει. Δεν κάνουν ό,τι θέλουμε εμείς. Δεν είναι εδώ για να εκτελέσουν δικές μας εντολές. Εκτελούν τις εντολές του Θεού για μας. Όποιες και να είναι αυτές οι εντολές. Γι' αυτό βλέπετε όταν αποφασίζει ο άνθρωπος να απομακρυνθεί από τον Θεό, οι πρωτόπλαστοι όταν αμαρτάνουν και διαλέγουν να μην ακολουθήσουν την εντολή του Θεού αλλά να ακολουθήσουν αυτά που τους έλεγε το φίδι, φεύγουν από την παρουσία του Θεού και διαβάζουμε στην Γένεση στο τρίτο κεφάλαιο στα χωρία 23 και 24: «Έτσι ο Κύριος ο Θεός έδιωξε τον άνθρωπο από τον κήπο της Εδέμ για να καλλιτεργεί τη γη από την οποία είχε προέλθει. Αφού λοιπόν έδιωξε τον άνθρωπο, έβαλε στα ανατολικά του κήπου τα χερουβίμ και το πύρινο περιστρεφόμενο ξύφος για να φυλάνε το δρόμο που οδηγούσε στο δέντρο της ζωής». Όταν λοιπόν ο άνθρωπος πέφτει, ο Θεός τον βγάζει από την παρουσία του και εκεί στην είσοδο της Εδέμ βάζει, λέει, χερουβίμ και βάζει μία περιστρεφόμενη ρομφαία ώστε να μην μπορεί ο άνθρωπος, βάζει αγγέλους να φυλάγουν το δέντρο της ζωής, να μην έχει πρόσβαση ο άνθρωπος. Γιατί? Γιατί ο Θεός ήθελε ο άνθρωπος να ζει αιώνια μαζί του. Ο άνθρωπος αμάρτησε, απομακρύνθηκε από τον Θεό. Εάν πήγαινε να φάει από το δέντρο της ζωής, θα ζούσε αιώνια μακριά από τον Θεό. Και ο Θεός είπε όχι. Όχι. Έπεσε, αμάρτησε, αλλά εγώ θα δώσω ευκαιρία στον άνθρωπο να έρθει πάλι κοντά μου και πάλι να περάσει μαζί μου την αιωνιότητα, όπως ήταν το αρχικό μου σχέδιο. Γι' αυτό δεν θα τον αφήσω να φάει από το δέντρο της ζωής, που θα κάνει τη ζωή του να είναι μια μόνιμη κατάσταση ζωής μακριά από μένα. Επομένως θα βάλω έναν άγγελο να φυλάει το δέντρο της ζωής, ώστε κανένας άνθρωπος να μην μπορεί να το πλησιάσει, όντας μέσα στην αμαρτία, όντας μακριά από τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε στην Αποκάλυψη είναι ότι αυτός που μένει και αυτός που νικάει θα του δώσω να φάει από το δέντρο της ζωής. Επομένως, ναι, θα φας, θα φάω από το δέντρο της ζωής, αλλά αφού αποκατασταθεί η σχέση μας με τον Θεό, δια του Ιησού Χριστού, ο Θεός ετοίμασε τη σωτηρία πριν ακόμα να υπάρξει η πτώση του ανθρώπου. Είναι απίθανο αυτό που λέει στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο 1:20, ότι η θυσία του Χριστού ήταν προγραμματισμένη προκαταβολής κόσμου. Και δεν το χωράει το μυαλό μας αυτό. Ο Θεός είχε μοιαστεί, είχε αποφασίσει για τη σωτηρία μας, είχε αποφασίσει για τη θυσία του Χριστού προκαταβολής κόσμου. Έτσι λοιπόν, αυτό το σχέδιο υπηρετούν οι άγγελοι του Θεού. Θα έρθει η σωτηρία για τους ανθρώπους και μετά, αφού λάβουν τη σωτηρία του Χριστού, θα μπορούν να φάνε από το δέντρο της ζωής. Μέχρι τότε όμως, άγγελος Κυρίου φυλάει το δέντρο της ζωής, να μην το πλησιάσει κανένας. Και έτσι όταν ο Θεός αρχίζει το σχέδιό του για τη σωτηρία του ανθρώπου και ξεκινάει από έναν άνθρωπο πίστης, τον Αβραάμ, και από τους απογόνους του δημιουργεί έναν λαό μέσα από τον οποίο θα έρθει ο σωτήρας, αυτόν τον λαό ο Θεός τον καθοδηγεί με τους αγγέλους του. Έτσι διαβάζουμε στην Έξοδο στο 14ο κεφάλαιο το χωρίο 19, καθώς έχουν βγει από την Αίγυπτο οι Ισραηλίτες και αλλάζει γνώμη ο Φαραώ και λέει κυνηγήστε τους, χάσαμε όλο το υπηρετικό προσωπικό, γρήγορα πίσω, άκυρον το φύγετε. Τότε ο άγγελος του Θεού που βάδιζε μπροστά από το στρατό των Ισραηλιτών έφυγε και πήρε θέση πίσω τους. Βλέπετε, λέει, ο άγγελος του Θεού ήταν εκεί να τους καθοδηγεί, πήγαινε μπροστά. Όταν άρχισαν να έρχονται οι Αιγύπτιοι να τους κυνηγήσουν, έφυγε από μπροστά, λέει, και πήγε πίσω. Η στήλη της Νεφέλης έφυγε και αυτή από μπροστά τους και στάθηκε πίσω τους. Και έτσι δεν μπορούσε ο εχθρός να δει τον λαό του Θεού για να τον κυνηγήσει, για να τον καταστρέψει, μέχρι που άνοιξε η θάλασσα, η ερυθρά θάλασσα, και πέρασαν απέναντι. Επομένως ο Θεός προστατεύει τον λαό του. Και δεν προστάτευε μόνο εκείνον τον λαό Ισραήλ. Προστατεύει σήμερα τον κάθε έναν πιστό του. Διότι θυμάστε τι λέει στον Ψαλμό 34, στο χωρίο 8, λέει ότι άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει ολόγυρα σε εκείνους που τον σέβονται και τους γλιτώνει από τον κίνδυνο. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσεται αυτούς. Λέει γύρω από τους ανθρώπους που έχουν φόβο Θεού, που σέβονται τον Θεό, γύρω τους στρατοπεδεύει άγγελος του Κυρίου και τους ελευθερώνει. Επομένως μη φοβάσαι. Όταν κάπου είσαι μόνος, όταν κάπου αισθάνεσαι ότι κινδυνεύεις, δεν είσαι μόνος. Εφόσον ανήκεις στους ανθρώπους που έχουν φόβο Θεού, άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει γύρω σου. Είναι γύρω σου, μπορεί να μην τον βλέπεις, αλλά είναι εκεί. Και ξέρετε ότι μέσα στο Ιεραποστολικό έργο υπάρχουν διάφορες ιστορίες από ανθρώπους που τους προστάτευσαν άγγελοι χωρίς αυτοί να πάρουν είδηση. Θυμάστε που σας είχα πει την ιστορία ενός αδελφού που ήταν Ινδουιστής πριν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, τον Σαντού Σούνταρ Σινγκ. που όταν έδωσε τη ζωή του στον Χριστό και άρχισε να κηρύττει τον Χριστό και άρχισαν άνθρωποι να πιστεύουν από το κήρυγμά του, άρχισε να έχει πολύ μεγάλους διωγμούς, άρχισαν να τον κυνηγούν για να τον σκοτώσουν. Και κάποια στιγμή αυτοί που τον κυνηγούσαν τον είχαν αποκλείσει σε ένα μέρος, πίσω ήταν βράχος, δεν μπορούσε να ανέβει, ήταν γκρεμός πίσω του. Μόνο από γύρω γύρω μπορούσε να ξεφύγει και ήταν περικυκλωμένος, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Και είπε, Κύριε, ως εδώ ήταν η ζωή μου, σε ευχαριστώ που σε γνώρισα, σε ευχαριστώ που σε υπηρέτησα. Ήρθαν να με σκοτώσουν, δόξα στο όνομά σου, είμαι έτοιμος, έρχομαι κοντά σου. Και περίμενε να έρθουν να τον πιάσουν. Και περίμενε, και περίμενε. Ήξερε ότι είναι γύρω περικυκλωμένος, έβλεπε στο βάθος τους ανθρώπους και είπε, Κύριε, στα χέρια σου είμαι, νύχτωσε, κοιμήθηκε. Είπε, εντάξει, είμαι στη νύχτα, θα έρθουν να με πιάσουν ή μόλις ξημερώσει. Όταν ξημέρωσε, κοίταξε, δεν υπήρχε κανένας. Σηκώθηκε και έφυγε. Δεν ήξερε τι συνέβη. Μέχρι που συνάντησε κάποιον από αυτούς που ήταν εκεί και τον κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν έπειτα από χρόνια. Και λέει, όταν σε είχαμε αποκλείσει εκεί πέρα, ήμασταν σίγουροι ότι τελείωσε η υπόθεση. Ήμασταν σίγουροι ότι τώρα θα τον πιάσουμε και θα τον σκοτώσουμε επί τόπου. Αλλά λέει, αυτοί που είχες γύρω σου ήταν οπλισμένοι καλύτερα από μας. Λέει, τι εννοείς γύρω μου? Δεν είχα κανέναν γύρω μου. Λέει, πώς δεν είχες? Γύρω-γύρω, λέει, έτσι πως ήσουνα, ήταν μία σειρά από ανθρώπους με πολύ βαρύ οπλισμό. Και όταν τους είδαμε, είπαμε, τώρα έτσι και κάνουμε επίθεση και αυτοί απαντήσουν στα πυρά μας, τελείωσε, δεν θα μείνει κανένας μας όρθιος. Οπότε σηκωθήκαμε και φύγαμε. Στάθηκαν οι άγγελοι του Θεού γύρω-γύρω και οι άλλοι τους είδανε σαν οπλισμένους ανθρώπους με βαρύτατο οπλισμό, τους οποίους δεν θα τα βγάζαν πέρα. Και σηκώθηκαν και φύγανε. Και ο άγγελος Κυρίου έμεινε γύρω από αυτόν τον άνθρωπο του Θεού, τον Σαντού Σούνταρ Σινγκ, και γλίτωσε και συνέχισε να διακονεί και να οδηγεί, κηρύττοντας το Λόγο του Θεού, πλήθη ανθρώπων στον Ιησού Χριστό. Επομένως, οι άγγελοι του Θεού είναι εκεί κοντά σου, κοντά σε αυτούς που έχουν τον φόβο του Κυρίου, για να προστατεύουν, αλλά πολλές φορές είναι εκεί και για να διορθώνουν και για να ελέγχουν και να σου λένε, όπα, εδώ έκανες λάθος, γιατί το έκανες αυτό, σταμάτα το αυτό. Διαβάζουμε στο βιβλίο των Κριτών, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 1-5, ο άγγελος του Κυρίου ήρθε από τα Γάλγαλα στη Βοχήμ και είπε στους Ισραηλίτες. Έρχεται λοιπόν ο άγγελος Κυρίου με ένα μήνυμα. Σας έβγαλα από την Αίγυπτο, τους λέει ο άγγελος, εξ ονόματος του Θεού, και σας έφερα στη χώρα που είχα υποσχεθεί με όρκο στους προπάτορές σας. Και έχω διακηρύξει ότι δεν θα ακυρώσω ποτέ τη διαθήκη μου μαζί σας, εφόσον εσείς δεν συνάψετε καμία συνθήκη με τους κατοίκους της χώρας αυτής και καταστρέψετε τα θυσιαστήριά τους. Εσείς όμως δεν υπακούσατε όλα όσα σας είπα, γιατί το κάνατε αυτό? Εγώ σας έδωσα μία υπόσχεση και η υπόσχεση είχε μία προϋπόθεση. Θα είμαι μαζί σας, θα νικάτε, αλλά δεν θα συμμαχήσετε με τους λαούς του τόπου αυτού και θα καταστρέψετε τα θυσιαστήριά τους. Θέλω η λατρεία που θα αποδίδετε να είναι λατρεία μόνο σε μένα, δεν θέλω να δίδετε λατρεία σε άλλους θεούς, επομένως τα θυσιαστήριά τους θα τα καταστρέψετε. Και αυτό δεν το κάνατε. Γιατί? Λέει ο άγγελος. Βλέπετε εδώ πέρα είναι έλεγχος. Είναι διόρθωση. Και το άκουσε, λέει, ο λαός και έβαλε τα κλάματα. Ενώ ο άγγελος του Κυρίου έλεγε αυτά τα λόγια στους Ισραηλίτες, ο λαός φώναζε δυνατά και έκλαιγε. Γι' αυτό ονόμασαν εκείνο τον τόπο Βοχήμ και πρόσφεραν εκεί θυσίες στον Κύριο. Βοχήμ σημαίνει κλάματα. Στη μετάφραση έχει σε παρένθεση κλαθμός, αλλά η κατάληξη ίμ στα εβραϊκά είναι κατάληξη πληθυντικού. Οπότε είναι κλάματα. Κλάματα είναι σε πληθυντικό αριθμό. Βοχήμ, τα κλάματα, και έτσι ο τόπος εκείνος συνέχισε να ονομάζεται τα κλάματα. Βοχήμ. Γιατί υπήρχε ο έλεγχος του Κυρίου, και ο έλεγχος του Κυρίου ήρθε μέσα από έναν άγγελο. Τώρα, οι άγγελοι παρακολουθούν τι κάνει ο Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου και μένουν κατάπληκτοι με το σχέδιο του Θεού. Δηλαδή, σκέψου ο Υιός του Θεού να ενσαρκωθεί, να κατέβει στη γη, να τιμωρηθεί αυτός για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, και όποιος μετανοεί και πιστεύει, ο δρόμος να είναι ανοιχτός, να επιστρέψει πάλι κοντά στον Θεό, σαν να μην έχει αμαρτήσει καθόλου. Απίθανο! Και οι άγγελοι θαυμάζουν, και διαβάζουμε γι' αυτό στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 9-12, αρχίζει να μιλάει ο Απόστολος Πέτρος για την σωτηρία των ψυχών, κομιζόμενοι το τέλος της πίστεως ημών σωτηρίαν ψυχών. Και καθώς μιλάει για τη σωτηρία των ψυχών, λέει: «Περί σωτηρίας εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν προφήτε». Για αυτή τη σωτηρία, λέει, υπήρξαν προφήτες οι οποίοι θέλησαν να την ζητήσουν και να καταλάβουν, την ερεύνησαν πώς θα έρθει η σωτηρία στους ανθρώπους. Και καταλάβαιναν ότι αυτά τα οποία ο Θεός τους έδινε ως μηνύματα δεν ήτανε για τη δική τους εποχή, αλλά ήτανε για αργότερα, ήτανε για τη δική μας εποχή, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτά τα οποία ανηγγέλει ημίν δια των ευαγγελισαμένων ημάς πνεύματι Αγίου αποσταλένδι από ουρανού, αυτά τα οποία ακούσατε εσείς, καθώς το Πνεύμα το Άγιο που στάλθηκε από τον ουρανό έφερε μήνυμα σωτηρίας, εις α επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψε. Και σε αυτά, λέει, οι άγγελοι επιθυμούν να παρακύψουν. Το παρακύπτω είναι πολύ ωραία λέξη, σημαίνει στέκομαι από δίπλα, παρά, και σκύβω, κύπτω, για να δω. Τι πράγμα είναι τούτο που συμβαίνει? Είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται όταν φτάνουν οι μαθητές στον τάφο του Χριστού και παρακύψαντες, λέει, είδαν ότι ήταν ο τάφος άδειος και ότι ήταν τα σάβανα από τη μια μεριά και το σουδάριο, αυτό που βάζαν στο κεφάλι του νεκρού, από την άλλη μεριά διπλωμένο. Παρέκυψαν, έσκυψαν και είπαν, τι είναι τούτο πάλι? Και λέει, αυτό προσπαθούν και οι άγγελοι, σκύβουν να δούνε. Τι είναι αυτό, τι σχέδιο έκανε ο Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου? Και γι' αυτό ακριβώς είχαν συμμετοχή σε όλο αυτό το σχέδιο. Θυμάστε ότι στην αφήγηση που έχουμε για τη ζωή του Ιησού Χριστού είναι αλλεπάλληλες οι παρουσίες των αγγέλων. Πρώτα-πρώτα, όταν είναι να γεννηθεί ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, θυμάστε ότι εμφανίζεται άγγελος του Θεού στον ιερέα τον Ζαχαρία, ο οποίος ακόμα δεν έχει παιδιά, και εμφανίζεται άγγελος του Θεού στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 10-20, και του λέει, ξέρεις, εγώ είμαι ο άγγελος Γαβριήλ, ήρθα να σου πω ότι θα αποκτήσετε παιδί. Και ο Ζαχαρίας λέει, αν είναι δυνατόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, τώρα η ηλικία μας είναι περασμένη. Του λέει, για να καταλάβεις ότι είναι δυνατόν, μέχρι να γεννηθεί το παιδί δεν θα μπορείς να μιλήσεις. Και μένει άλλαλος ο Ζαχαρίας και του είπε, το παιδί που θα γεννηθεί θα το ονομάσεις Ιωάννης, και Ιωάννης, ξέρετε, σημαίνει χάρη Κυρίου. Το όνομα Ιωάννης σημαίνει χάρη Κυρίου. Στο Βυζάντιο, όταν κάποιος ονομαζόταν Ιωάννης, τον έλεγαν χαριτώνυμος. Άμα συναντήσετε σε βυζαντινό κείμενο τη λέξη χαριτώνυμος ή χαριτωνυμία, αυτό σημαίνει ότι αναφέρεται σε κάποιον που είχε το όνομα Ιωάννης, επειδή σημαίνει χάρη Κυρίου. Και γι' αυτό όταν γεννιέται το παιδί και συζητούν για το πώς θα το ονομάσουν, γράφει ο πατέρας του, γιατί δεν μπορεί να μιλήσει, Ιωάννης εστί το όνομα αυτού. Το όνομα του είναι Ιωάννης και τότε λύνεται το στόμα του. Μία πρώτη παρουσία, λοιπόν, αγγέλου σε σχέση με την έλευση του Ιησού Χριστού στον ιερέα τον Ζαχαρία. Μετά θυμάστε ότι ο Ιωσήφ βρίσκεται σε προβληματισμό, διότι ξαφνικά η μνηστή του, η Μαριάμ, έμεινε έγκυος και ξέρει ότι δεν είχαν καμία σχέση ερωτική. Επομένως, τι γίνεται τώρα? Και εμφανίζεται άγγελος Κυρίου, διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 18-21, και του λέει, μη φοβηθείς να παραλάβεις την Μαριάμ, αυτό που γεννήθηκε μέσα της είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Και μετά έρχεται η γέννηση του Χριστού και ξαφνικά σε βοσκούς που βρίσκονταν, διαβάζουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 8-14, Εμφανίζεται ένας άγγελος Κυρίου και τους λέει: ήρθα να σας πω νέα, μεγάλη χαρά για όλο το λαό. Και ενώ αυτή είναι έκπληκτη, εκτός από τον έναν άγγελο που φάνηκε και τους είπε έχω ευχάριστα νέα, εμφανίστηκε και ολόκληρη, λέει, ουράνια στρατιά που άρχισε να ψάλει και να υμνεί και να δοξάζει τον Θεό. Στην πραγματικότητα απλώς ο Θεός τους άνοιξε τα μάτια και είδαν αυτό που συνέβαινε. Ήρθε ο Υιός του Θεού, ενσαρκώθηκε, γεννήθηκε ως άνθρωπος στη γη και έψαλαν και δόξαζαν οι άγγελοι του Θεού και απλώς άνοιξαν τα μάτια των βοσκών και το είδαν. Και βλέπετε πως ο Θεός δίνει τα μηνύματά του και ανοίγει τα μάτια τα πνευματικά στον οποιονδήποτε. Θυμάστε πριν από καιρό που είχαμε πει ότι για τους βοσκούς εκείνη την εποχή, οι βοσκοί εκείνη την εποχή θεωρούνταν ότι ήταν σε πολύ χαμηλή κοινωνική τάξη. Τόσο που δεν επιτρεπόταν να πάνε στο δικαστήριο και να δώσουν τη μαρτυρία τους. Λέει το Ταλμούδ, εάν έρθει βοσκός, μη δεχτείτε τη μαρτυρία του. Γιατί αυτοί είναι κλέφτες, όνες κοιτάει να πάρει τα πρόβατα του άλλου και τα λοιπά, μην τους έχετε εμπιστοσύνη. Δεν μετρούσε η μαρτυρία τους στο δικαστήριο. Κι όμως ο Θεός τους ανοίγει τα πνευματικά μάτια και βλέπουν τους αγγέλους του Θεού να δοξάζουν. Και μετά ξαεμφανίζεται άγγελος Κυρίου στον Ιωσήφ και του λέει ο Ηρώδης θέλει να σκοτώσει το παιδί. Πάρε το παιδί και τη μητέρα του και πηγαίνετε στην Αίγυπτο. Και ξέρετε, η αντίδραση του Ιωσήφ θα ήταν και με τι λεφτά. Πού να σηκωθούμε να πάμε στην Αίγυπτο τώρα. Αλλά ο Κύριος είχε προμηθεύσει από πιο μπροστά. Λίγο πριν είχαν έρθει οι μάγοι στο σπίτι και έφεραν στο μωράκι που γεννήθηκε χρυσάφι, Λίβανο και Σμύρνα. Και έτσι υπήρχε χρυσάφι. Υπήρχαν χρήματα για να γίνει το ταξίδι στην Αίγυπτο. Και φεύγει στην Αίγυπτο. Και όταν σταματάει ο διωγμός, όταν πεθαίνει ο Ηρώδης και αναλαμβάνει ο Αρχέλαος, πάλι εμφανίζεται άγγελος Κυρίου στον Ιωσήφ και του λέει: ξέρεις, τώρα δεν ζουν πια αυτοί που ζητούσαν τη ζωή του παιδιού, μπορείς να γυρίσεις πίσω. Έτσι, επομένως το Ματθαίος 2:13 του λέει φύγε, γιατί το παιδί κινδυνεύει. Στο Ματθαίος 2:19 και 20 του λέει μπορείς να γυρίσεις πίσω. Και έτσι συνεχίζεται η διακονία των αγγέλων όταν έρχεται η ώρα του πάθους του Χριστού και ο Χριστός προσεύχεται στη Γεθσημανή. Διαβάζουμε στο κατά Λουκάν 22:43 φάνηκε άγγελος Κυρίου να τον ενισχύει τον Ιησού την ώρα της αγωνίας. Ακόμα και τον Υιό του Θεού ήρθε άγγελος του Θεού να τον ενισχύσει. Και μετά βέβαια στην Ανάσταση, θυμάστε ότι οι άγγελοι του Κυρίου ήταν αυτοί που ανήγγυλαν την Ανάσταση, πήγαν οι γυναίκες να μοιρώσουν το σώμα του Χριστού. Άγγελοι Κυρίου τους είπανε: τι ζητάτε τον ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς, αναστήθηκε, δεν είναι εδώ. Και έχουμε τις διηγήσεις στο κατά Ματθαίον 28, στο κατά Μάρκον 16, στο κατά Λουκάν 24. Και όταν ο Ιησούς Χριστός φεύγει από αυτή τη γη στην ανάληψή του, πάλι καθώς οι μαθητές τον βλέπουν να ανυψώνεται και να σηκώνεται να φεύγει, πάλι εμφανίζεται άγγελος Κυρίου και λέει: άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστί κατεμβλέποντες εις τον ουρανό. Γιατί σταθήκατε εδώ κοιτάζοντας τον ουρανό. Έχετε μήνυμα ανοιχτό το στόμα. Αυτός ο Ιησούς που τον βλέπετε να φεύγει, έτσι θα έρθει πάλι πίσω. Όταν θα ολοκληρωθεί το σχέδιο του Θεού. Και έτσι οι άγγελοι του Κυρίου δώσαν και το μήνυμα για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, εξηγώντας την ανάληψή του. Επομένως έχουμε τους αγγέλους του Θεού να παίζουν όλον αυτόν τον ρόλο καθώς ο Χριστός ζει και διακονεί, σταυρώνεται και αναστένεται και αναλαμβάνεται. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η διακονία των αγγέλων δεν τελειώνει, συνεχίζεται και μετά, συνεχίζεται με τους μαθητές του Χριστού και συνεχίζεται και με εμάς σήμερα. Και θα ήθελα να τελειώσουμε αυτό το εισαγωγικό μήνυμα της σειράς με το χωρίο από την επιστολή προς Εβραίους 1:14 που λέει για τους αγγέλους. Όλο το πρώτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής μιλάει για τους αγγέλους, γιατί ένα πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί στους ανθρώπους της εποχής εκείνης είναι να δίνουν πολύ μεγάλη αξία στους αγγέλους και να τους λατρεύουν τους αγγέλους. Είχε αρχίσει μια λατρεία αγγέλων. Και τους λέει δύο λεφτά, μην τα μπερδεύετε τα πράγματα. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Οι άγγελοι του Θεού είναι κάτι το ξεχωριστό. Ο Χριστός είναι ένας και μοναδικός. Μην τον μπερδεύετε με τους αγγέλους. Και καταλήγει το κεφάλαιο λέγοντας το 14. Ουχή πάντες, εννοεί οι άγγελοι, εισή λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν. Δεν είναι λοιπόν όλοι οι άγγελοι πνεύματα που υπηρετούν τον Θεό και αποστέλλονται από Αυτόν για να βοηθήσουν όσους μέλουν να σωθούν. Επομένως εδώ πέρα λέει ότι οι άγγελοι είναι πνεύματα, λειτουργικά πνεύματα, πνεύματα που υπηρετούν τον Θεό, είναι πνευματικά όντα, πνευματικές προσωπικότητες που είναι στη διάθεση του Θεού για να τον υπηρετήσουν και αποστέλλονται από Αυτόν, αποστέλλονται από τον Θεό σε αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν τη σωτηρία του Θεού. Επομένως είναι όντα τα οποία στέλνονται για να υπηρετήσουν τους πιστούς του Θεού, τους ανθρώπους που ο Θεός ετοιμάζει για τη σωτηρία Του. Έρχονται να υπηρετήσουν εσένα και εμένα. Επομένως δεν είσαι μόνος στην πορεία σου με τον Θεό. Ο Θεός στέλνει αγγέλους δικούς Του να είναι δίπλα σου, να είναι πλάι σου. Στρατοπεδεύουνε, λέει, γύρω σου και έχεις την προστασία Τους. Επομένως, τίποτα δεν γίνεται στη ζωή σου χωρίς ο Θεός να έχει τον έλεγχο. Ακόμα και οι δύσκολες στιγμές, ακόμα και οι δοκιμασίες είναι πράγματα που γίνονται στη ζωή μας για την εκπαίδευσή μας, για να προχωρήσουμε καλύτερα στη ζωή μας μαζί με τον Θεό και όλα είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Και δίπλα σου και δίπλα μου υπάρχουν οι άγγελοι του Θεού που είναι εκεί για να βοηθήσουν. Είναι σταλμένοι από τον Θεό για να βοηθήσουν. Δεν υπακούν στις εντολές σου και στις εντολές μου, υπακούν στις εντολές του Θεού για μας. Και τα σχέδια του Θεού για μας είναι καλά σχέδια. Είναι σχέδια ευλογίας, είναι σχέδια αιωνιότητας, είναι σχέδια ευλογίας σε αυτή τη ζωή με προοπτικές της άλλης ζωής και με προοπτικές αιωνιότητας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τους αγγέλους σου και σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί εσύ τους στέλνεις να υπηρετήσουν τους κληρονόμους της σωτηρίας της δικής σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μπορούμε να έχουμε την βεβαιότητα ότι εσύ είσαι μαζί μας, ότι εσύ στέλνεις τους αγγέλους τους δικούς σου, ότι οι άγγελοι δικοί σου στρατοπεδεύουν γύρω μας για να μας προστατέψουν. Κύριε, σε ευχαριστούμε για αυτήν την προμήθεια. Και θέλουμε, Θεέ μας Άγιε, αυτό να μας βοηθήσει να γνωρίσουμε περισσότερο την αγάπη σου, να γνωρίσουμε περισσότερο τη φροντίδα σου, να σε εμπιστευτούμε περισσότερο και να ζήσουμε ακόμα περισσότερο εκπληρώνοντας τα σχέδιά σου και εκπληρώνοντας τις δικές σου τις βουλές και το δικό σου θέλημα. Σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε, Θεέ μας. Και θέλουμε κάθε τόσο να ενώνουμε τις φωνές μας με τους αγγέλους τους δικούς σου και τους Αγίους που βρίσκονται στη δόξα και να σε δοξάζουμε και να σε υμνούμε και να υψώνουμε το υπέροχο όνομά σου, το υπέρτερον πάσης ευλογίας και ενέσεως. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.